Wasser.
Schön. Das Gebiet. Nur Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušati Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Prijatno vreme u glavnom gradu, a i u ostalim gradovima širom zemlje. Prema posljednjim merenjima 25 stepeni, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. I ova sedmica označena je kao ključna za rekonstrukciju vlade, a mi danas u Talasanju postavljamo pitanje šta je važnije, personalna rešenja, moć i fotelja ili kakva će se politika u buduće voditi. Moji gosti će biti profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta i profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Još jednom dobar dan.
Da.
What you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll turn around.
to do.
Je 11 časova i 10 minuta. Dobar dan, želimo gostima profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta, profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Evo, priča o rekonstrukciji vlade ulazi u završnicu i kratko, ako bi smo sagledali šta se sve dešavalo i šta bi mogla da bude posljednja vest, to je da su ostavke konvertirali svi ministri iz redova SNS-a. Socijalisti poručili da će njihovi ministri prihvatiti svaku odluku rukovodstva stranke, a glavni odbor Ujedinjenih regiona juče ovlastio predsjedništvo da odluku o eventualnim smenama donese narednih dana. I evo moje prvo pitanje, hoćete vi profesore Pavićeviću da mi odgovorite, posle tri nedelje ovih pregovora, raznih priča u medijima, pričat ćemo i o spinovanjima, da li će vlada biti rekonstruisana i da li smo mi izbjegli prevremene izbore, da li je sad jasnija slika?
Pa očigledno za neko vreme jesmo to, ali vratili smo se i posle tri nedelje na početak priče, a čitava ova priča sada znači da će u stvari stranački lideri odlučiti ko će biti rekonstruisan, tako da kažem, jer pregovori su podignuti na taj nivo, znači sada više nije samo personalno pitanje, nego je stranačko pitanje, ako će odlučivati glavni odbor i stranaka, kod nas imamo te liderski model stranaka, što znači da faktički ono što se dogovore Dačić, Vučić i Dinkić, bit će u stvari rekonstrukcija vlade. E sad, kolike su tu udeli čiji, koliko ko ima ucenjivačkog kapaciteta u svemu tome, to je nešto što je stvar političke kalkulacije, jer očigledno, osim tog personalnog dela, ova rekonstrukcija ima i tu dimenziju da je jedna svojevrsna prekompozicija političke scene bez izbora. Znači, to je nešto što u stvari nova podela karata i nova podela moći u stvari. Sigurno će SNS hteti da kapitalizuje ono što ima kao podršku u javnom mnjenju. S druge strane, manji partneri tu ne žele da izgube ono što imaju, niti žele na neki način da naruše stranačku infrastrukturu i ko zna kakve lične interese koje svi tu imaju, jer tu nije samo pitanje ministara, pitanje je i članstva u upravnim odborima, direktora javnih preduzeća, kabineta. Znači, kada se ode po dubini, svako izgubljeno mesto vuče sa sobom ozbiljno narušavanje prihoda stranke, prihoda tih ljudi i ono što je važno za funkcionisanje takvih stranaka jeste u stvari da upošljavaju ljude koji im obavljaju stranačke poslove kao jednu vrstu nagrade.
Da, to je priča o upošljavanju kadrova i kako sprečiti stvaranje partijske države, ali o tome ćemo nešto kasnije, profesore Vuletiću.
Pa ništa, ono što je meni naprosto interesantno i što bi se treba pomenuti, to je da su rekonstrukcije u smislu personalnih promjena nešto što je manje više normalno i nešto što se dešava u svakoj zemlji, ali dešava se tako što se jednostavno vest o tome pojavi nakon ovaj događaj, ili ako je u pitanju neki konkretan događaj da je neki ministar, ne znam, u neku aferu i tako, tome se priča dan, dva, dođe do promene i u tom smislu da imate stalno nekakve rekonstrukcije. Ali ova naša rekonstrukcija, da je tako nazove, interesantna po tome što je ona imala jednu medijsku, da tako kažemo, predigru, i to dugu predigru, vi već gotovo mjesec dana, pa zapravo odmah nakon ovoga odluke iz Brisela, a i pre toga zapravo imali smo kao glavnu političku temu, najvrediju političku temu, tu priču rekonstrukcije, dakle nečemu što je normalno. I to je onda dodatno produbilo interes, tako kažemo, ljudi koji se bave time i pitaju se zašto. I zaista, ako onda razmislimo malo, jasno je da to nije mogla biti u pitanju od početka samo priča o tome da li će jedan ili dva ministra ili ne znam ja, nije bitno i 10 ministara biti zamijenjeno, nego da je tu imalo i nekakve svoje skrivene, da tako kažem, motive. I meni se čini da upravo ovo što je već rečeno, da je i ova rekonstrukcija bila pokrenuta možda sa nekom idejom da se prekomponuje odnos političkih snaga, pre svega u vladajućoj koaliciji, ali generalno na političkoj sceni Srbije bez izbora. To ide, tako kažemo, malo teže i to je nešto što je, čini mi se, izazvalo ovoliku pažnju i toliko i medijske pažnje, spinovanja najrazličitije vrste, i to je ono što mi se čini da je bilo ključno. Ali sada će, kako sada, danas, kako stvari stavili, vidjet ćemo, ima još nekoliko dana do kraja.
Znači, skeptični ste pomalo.
Da vam kažem, ja sam od početka, jer meni se to i činilo, dakle, kao da je ključna ideja zapravo da se na neki način da dođe do rekonstrukcije odnosa moći, a ne do rekonstrukcije vlade. Znate, to je vrlo interesantno bilo. Vi ste imali ovde prilično velike uloge. Ako posmatramo sada stranke pojedinačno, gledano za SNS je rekonstrukcija, čak i ova personalna, nešto što je, ajde tako kažemo, i u interesu, ako govorimo sada o Vučiću kao čoveku koji je ključna figura na neki način, ali on nije bio ključna figura u toj stranci kada su izbori završeni. Mislim, to treba imati u vidu. On je, dakle, nakon izbora postao i predsjednik stranke kada se Nikolić odrekao toga, dakle, i on ima interes da u svojoj stranci ojača svoju poziciju i njemu u tom personalnom smislu, naravno, ide u prilog ta priča. Međutim, SPS-u, URS-u, ni na koji način to ne ide u prilog, jer su tamo ključni ljudi tih stranaka na ministarskim pozicijama. I vi sad, ako hoćete da sklonite zamenika predsjednika sa ministarske pozicije, to samim tim izaziva i turbulencije u samoj stranci. Tako da, čak i na tom personalnom nivou, ja mislim da SNS, odnosno lider SNS, Vučić, ima, da tako kaže, ili može imati određene političku korist u okviru sopstvene stranke, da ojača, recimo, svoje pozicije. Vi kad vidite koji su ljudi za koje se najviše licitirao, to ne znači da će oni i biti zamenjeni, ali sa čim imenima se najviše licitirao, to su uglavnom bili ljudi za koje se obično nekako smatra da je to ova struja, koji su bliski Nikoliću i tako dalje. A kada govorimo o SPS-u, o URS-u, dakle, to su ključni partijski ljudi, i ako oni budu sklonjeni, to će izazvati, pretpostavlja, nekakve, neće to vjerojatno biti vidljivi, ali nekakve unutrašnje potrese u okviru te dve stranke, i to je već samo po sebi nekakav, tako kažemo, zgoditak za one koji su tu priču pokrenuli.
A vi to sumnjate da postoji podela i unutar SNS-a na dve struje?
To je nešto što, to je nešto čemu se stalno priča, mislim, naravno, a čak i ako postoji, ona se nikada od lidera tih stranaka to niste mogli čuti. Dakle, vi ćete uvek čuti Vučića koji daje počasno mesto Nikoliću u svakom svom govoru, Nikolića koji se kune u Vučića i tako dalje. Dakle, oni u tom smislu, to nije ona situacija koja je bila u nekim drugim strankama gde ste imali te liderske afinitete koji su se prenosili u medije i tako dalje, jer su, naravno, ljudi svesni, a trebalo je svuda da budu svesni, da to političko jedinstvo je nešto što ostavlja utisak na birače i samim tim, dakle, gube svi, jel? I to je, dakle, ništa ja ne sumnjam, govorim ono što se često može naći.
Dobro, ja sam htjela da čujem, naravno, i vaše mišljenje.
Pa dobro, da vam kažem, logično je da kada imate jake ličnosti u nekoj stranci, logično je da uvek imate tu i te podjele. Nije to ništa što je, kako bih rekao, što je neobično u svakoj stranci, gde imate nekoliko jakih ličnosti, vi imate i podjele, pogotovo je to problem u našim strankama, u našoj politici. Vi imate svuda i na zapadu u strankama mnoštvo, dakle, još većih podela. Tamo imate frakcije, i to je nešto što je, kako bih rekao, jasno definisano, i kakva je uloga frakcija i šta frakcije mogu, šta ne mogu, kako se ponašaju. Kod nas tih frakcija nema, to nije ni na koji način razvaničeno, i onda imate te borbe ispod stola, što bi se šutiranje ispod stola da se ne vidi, ali naravno da postoje u svakoj stranci. I što je stranka veća, verovatno će da će biti podela je samim tim već.
Da, i oni do duše isto nisu izašli sa nekim konkretnim imenima. Da. Profesore Pavićević, evo, nekoliko puta smo spomenuli spinovanje, pa smo ovih dana mogli da čujemo i mobing, pomenut ćemo kasnije i pismo gospođe Vesne Pešić. tapkanje u mestu, tabloidizacija, tako nekako je okarakterisana ova rekonstrukcija. Kakav je to zagrljaj između medija i političara? Izgleda da su mediji ovde ispali vrlo, vrlo bitni. Bitniji nego što su možda i očekivali.
Pa znate, u stvari mediji postaju sve bitniji. To nije samo na političkom nivou. Recimo, nama se dešavaju ružne stvari na fakultetu u vezi sa tim, tom takozvanom tabloidizacijom. I to je nešto što u stvari se događa na svim nivoima, od običnih, znači od ovih medija koji su manjeg ranga, do nekih koji su sada jako prominentni u tom pogledu, da svi imaju nekakve svoje izvore koje onda citiraju ili za koje rade ili plasiraju vesti onda kada je to potrebno.
Ili političari traže od njih to?
Pa političari, pa traži...
Od pojedinih, naravno.
To je isto kao i sa podelama u stranci. To je logično da postoji ako bi je stranka na vlasti, ako je velika. Isto i ovde, odnos političara i medija, logično je da će političari tražiti svoje novinare ili da će pokušati da kontrolišu medije. Stvar je medija i medijske scene koliko će uspeti da se odupru odupru tome. Znači, na neki način to nije nešto što je neuobičajeno.
Ali je se ovog puta preteralo? Ili vam je da uobičajena
meni
situacija?
Ja bih rekao samo da je na ovaj način direktni metod mešanja. Znači, ako je ranije bio možda indirektniji u smislu i lakše podnošljiv možda za same aktere, ovdje se sad toliko očigledno vidi ko za koga radi, tako da kažemo.
I ko će koga ocrniti?
E, to je ono što meni, evo, ko prijatelj koji je sigurno slučaj u tome, kaže, pa kao, sad se može objaviti šta god hoćeš. I to je ono, nije baš toliko sve pod kontrolom, i što je izuzetno opasno, jeste da u stvari to što nije pod kontrolom ne znači da je uređeno, nego da u stvari tu postoje razni uplivi i da faktički za neki sitan novac vi možete sad ocrniti čoveka onako da se više nikad ne povrati u javnu scenu. Druga je stvar kada se to dešava na visokom, ovom visokom političkom nivou, i tu imate taj splet, onda to je ono što nas čeka, nadam se nas čeka sa početkom pregovora sa Evropskom unijom, a to su reforme ovog pravosuđa, bezbednosnih službi, a to je taj splet policije ili nekih policijskih aktera, političara i medija koji danas imate na sceni, koji je vrlo opasan i koji u stvari neki način čini da mediji izgledaju kao da preuzimaju sve uloge u društvu faktički. Raspodeljuju pozicije, šalju u zatvor, vrše istrage, znači na neki način nešto što im se plasira na takav način, a da istovremeno to običan verovatno čitalac ne vidi, se vrši jedno dramatično spinovanje onda kada su neke stvari na dnevnom redu. Znači, mi sad zaboravili smo početak pregovora sa Evropskom unijom, ili makar smo zaboravili ono što nas čeka, što je agenda. Znači, dolazi File i onda kaže sad imate ovo, ovo i ovo da uradite, a da mi sad raspravljamo o personalnim rešenjima na nivou
i da svako
vlade.
Sve zna ko će doći
svako
i kome
zna. Ali to je ono što ja mislim da je zaboravljena dimenzija za rekonstrukciju vlade, da je ona pomalo iz polja nametnuta poslovima koji čekaju vladu. Ova vlada onda kada je sastavljena je u toj atmosferi ko će kome preuzeti partnere, pa se onda verovatno svašta obećavalo i svako ko je tu mogao da pomogne bio je u nekoj poziciji. Sada i ministarstva i javna preduzeća i institucije čeka ozbiljna reforma, ozbiljan posao, i trebaju ljudi koji će to moći da iznesu. To je ono što ja mislim gde će imati ova rekonstrukcija, nadam se, nisam siguran, ali može da ima taj pozitivan efekat, a to je u stvari da ćemo videti da kapaciteti Srbije nisu baš toliko veliki da su svi ljudi zamenjivi u smislu da vi možete se sad odreći nekoga samo zato što je bio blizak nekoj stranci, na primjer Milice Delević ili Tanje Miščević ili nekih ljudi koji su oba, recimo, pomenuo sam to zbog ove kancelarije za evropske integracije. One su odlično obavljale posao i strani partneri su navikli da komuniciraju sa takvim ljudima i ne možete vi sad postaviti nekog svog kućnog prijatelja koji tu prosto ne može da radi takve stvari.
A iako se obećavalo da neće biti postavljani kućni prijatelji, sad ja sam spomenula i sociološkinju Vesnu Pešić, koja je u četvrtak ili petak iznela ozbiljne kritike i na račun SNS-a kao najveće stranke i upravo spomenula da bi trebalo raditi na tim reformama, na kadrovima, a da se, evo citiraću je, neformalnim putem teraju koalicioni partneri da sami u strahu od ucena i tabloidnog uništavanja odustanu od dogovorene podele vlasti.
Da, pa sad tu nekoliko pitanja u toj jednom, ali ajde da krenemo redom. Dakle, meni se čini, da i negde sam to takođe pisao o tome, da je zapravo ova činjenica da je Srbija napravila sad jedan bitan korak, a taj korak je vezan za ipak taj, ja bih ga ipak nazvao datumom, jel? Traži sada nešto drugo i upravo ovo što je čeno. Dakle, neke, u tom smislu bi da rekonstrukcija bila logična ako ste tako da imali vladu koja je imala, da kažemo, taj cilj dostizanja ovoga cilja, sad ajde kao imalo bi to, ali nažalost vidimo da se u medijima to uopšte ne piše. Mi dakle nemamo pojma i običan građanin ne zna ni šta očekuje Srbiju na tom putu, ne zna ni koji je to tajmi, ne znam koji su to poslovi, ne znam koji su to profili ljudi.
I ko radi te poslove, ko će raditi?
Umesto toga imali ste dakle ovu jednu potpuno drugu priču, onda se rekonstrukcija svela na to da se licitira koji su ministri kao imaju ocenu 1,02, drugi 1,08, što samo po sebi naravno ne znači ništa, pogotovo ne znači u kontekstu kada ljudi ne znaju šta ti ministri stvari rade. I onda ocenjujete ministre na osnovu toga ko je više bio u medijima sa pozitivnim ili negativnim predznakom. Imate dakle ovoga Mrkonjića koji se voda sa ovom pevačicom. Jel?
I onda, a kako biste ga vi ocenili? Evo, moram sada kratko da pitam to.
Ja ću reći, ja naprosto ne znam dakle ni koji je opseg posjećak. Ne mogu da pravim sad ni razliku. Dakle, ne bih naprosto se usudio da ocenjujem rad ministra, a da ne znam kako je, kako bih rekao, čime se on bavi i šta je on to konkretno radi. Bih mogao da ocenjujem, mora biti on bar neke elementarne informacije. Ali mi smo ovde svi, da kažemo, ne samo mediji, nego i građani, neodgovorno se ponašamo, mislimo da znamo, spremni smo da sudimo i ocenjujemo, a da jednostavno nemamo čak ni elementarne informacije o tome šta zapravo ocenjujemo. I to je postao ovako jedan model i zato to što rade mediji, što je stvarno, kako bih rekao, kad se to tako prolazi, zato što svako od nas u stvari u svom nekom ličnom životu sklon je da tako ofrlje bez ikakve, dakle bez ikakvog elementarnog znanja onome što je predmet osude da o tome sudi. To je, mislim, jedno stanje u društvu koje onako generalno čini mi se katastrofalno.
Ja moram opet da vas prekinem, ali njihov rečnik, njihov govor, njihovo, evo sad ste pomenuli, ajde da se bolje izrazim, afera. Imamo aferu sa malom maturom. Zar to nisu neke slikovite stvari? Evo, vi ste profesor i u obrazovanju ste, gde i oni sami sebe negde oslikavaju.
A nažalost, mislim, to je sad i stvar, kako bih rekao, sposobnosti nekoga da izrazi suštinu problema. Ja sam tek pre neki dan čuo od tog ministra obrazovanja da je rekao ono što je suština. Naravno, u nekom moralnom smislu to jeste, kako bih rekao, problem ministra obrazovanja, što je neko negde ukrao testove i te testove prodavao. Ali kako bih rekao, znate, to vam je situacija kao kad bi sada posle svakog velikog saobraćenog udesa ministar, ne znam ja, saobraćaja trebao da daje ostavku. Ili, mislim, u tom smislu nije da brani ministar, šta me na kraju krajeva briga.
Ako pogledate ministar, kompletno obrazovanje.
Ali, znate, vi imate tu, ljudi su spremni, dakle, spremni su da kritikuju i što je, dakle, udaljeniji predmet kritike, to je tako kritika nonšalantna, znači vi kritikujete svetski sistem, pa se kritikuje tu ministar obrazovanja, a kada se okrenete oko sebe i kada vidite šta su ljudi uradili, znači dešava se na univerzitetu da bude ove situacije koje su prilično škakljive, kako bih rekao, kada je reč o tome, i ljudi to znaju, ali se niko ne usuđuje da kaže svom kolegi uradio si ovo ili ono što je moglo da izazove problem, možda sličan ovome. Ali kada reč, dakle, o ministru, tako da je, vi onda možete da na taj način, šta hoću da kažem, dakle, kada je reč o obrazovanju, ukupno ne može ni obrazovanje biti mnogo ispred društva, ima mnogo problema u obrazovanju, da li je tu krivi, koliko je ovaj ministar konkretni kriv, pa ja verujem da ima i njegove krivice što se nije uhvatio u koštac sa nekim problemima za koje ja mislim da su ključni. Ali kada je reč o ovoj konkretnoj aferi, mislim da tu čak nekakve odgovornosti velike ministrove zapravo i nema, problemi su, kako bih rekao, druge vrste, što ne znači da nije potrebno dovesti ministra koji će se u ovoj situaciji, kada je obrazovanje po mom mišljenju jedna od najvažnijih djelatnosti društvene koje dugoročno gledano Srbiju mora povući napred, koji će se više baviti tim suštinskim i ključnim problemima obrazovanja. Za mene je recimo veći problem to što, ako bi se pokazalo da tu postoje nekakve ozbiljne veze između položaja ministra i univerziteta na kome on radi, tako da, dakle, to su ono što bi bili, kako bih rekao, ozbiljni problem.
I gde je bio direktni sukob interesa, o tome se recimo
dobro, pa,
malo govori.
Ne, da vam kažem, vi ćete uvek imati sukob interesa, jer ako vam dođe s nekog univerziteta, mora doći. Dakle, moralo bi se pokazati da postoji sada nekakva protekcija, da je tako nazovemo.
Ili ako vaše ministarstvo u tom univerzitetu odobri sredstva.
O tome se, dakle, ako se to dokaže, dakle, to je onda ozbiljan problem, recimo, koji ministar može imati, ali ovakve situacije kao što je recimo ova afera, kako bih rekao, one su, ja mislim, više za dome nekih drugih ministarstava nego za dome ministarstva obrazovanja. Ali dobro, to je neko moje mišljenje, kako bih rekao.
Nije sad kratka ocena, jer je ovako veliku, zaista veliko interesovanje javnosti izazvalo ovo pismo gospođe Vesne Pešić, kako biste ga vi, ona upravo poziva da se nešto konkretno krene i proziva.
Pa to je nešto što je, kako bih rekao, normalno da svaki javni intelektualac ima tu vrstu, da tako kažemo, poziva i da upućuje ono šta bi trebalo da bude i kako bi trebalo da se radi. U tom smislu ja pozdravljam tu vrstu i takav način razmišljanja i takav način pisanja. Zaista to je poziv. Uzmimo se baviti ozbiljnim stvarima. Ali sa druge strane, dakle, to je jedan način. Sa druge strane, vi kada pogledate komentare, sam juče gledao komentare političkih aktera na koje se to odnosi, koji naprosto razmišljaju politički, i u tom smislu, dakle, onda to pismo Vesne Pešić nema neku veliku težinu. Vi čujete čak iz SPS-a, potpredsednica SPS-a kaže da otprilike u redu je to sad, i ona slično kaže, dakle, to je kao sociološka analiza dobra, ali oni koji su ušli u političku borbu moraju biti svesni da u toj političkoj borbi imate mnogo tih sukoba i politička borba se ne vodi na ovom načelnom planu. Ja mislim da to zna i Vesna Pešić.
A u stvari je tu otvoreno pitanje šta je važnije, kakva će se politika voditi, zato se ja na tome zadržavam, ili ko će se, iako svi govore da im fotelja nije bitna, ko će se zapravo odreći te fotelje? Jeste tu zamenile teze zapravo?
To je, zašto recimo ja dosta cenim Vesnu Pešić u tom pogledu, ona uvek otvori neku temu, znači ona glasno progovori o nečemu čemu svi onako polutiho govori. Šta se dalje dogodi od toga, to je već druga stvar, ali ovo je potpuno nešto što je potpuno u pravu, u smislu da mi ovde u Srbiji nismo uspeli da napravimo ono što se zove dobar sistem kreiranja politika. Znači, nama je uvek važnije ko će voditi politiku nego kakva će politika biti, a i samim akterima, kad pogledate, njima je mnogo važnije da oni budu tu, a nevažno je šta će biti politička agenda koja se sprovodi. Da li će to biti Evropska unija, da li će to biti Kosovo, da li će to biti neko patriotsko lupanje u grudi, sve jedno, je važno je da su neki akteri uvek tu.
A na koje sve aktere mislite, jer malo pre smo konstatovali, ne može se tek tako neko kriviti poput aktuelnih ministara, a oni stvaraju tu...
To ne možete, sad možete licitirati imenima, ali ako pogledate, na primjer, neke ljude Ja sam neki dan čitam, ne znam ovaj, ko je Bojan Dimitrijević za kandidata, ili se,
da,
za nekog ministra. Ja sam pokušao da se setim koliko je on stranaka promenio do sada. Sad je u SNS-u. Znači, prosto imate, kod nas je poslalo uobičajeno to kretanje kroz stranke, u stvari bez ikakvog profilisanja. Znači, da vi znate zašto odlazite tamo, osim što je ta stranka trenutno, trenutno dominantna. Imate recimo sad i ovo u Danasu, na primjer, što je bila velika polemika sa direktorom Službenog glasnika Ljušićem, koji isto tako, znači, je šetao kroz stranke, pa bio isto tako pre toga direktor Zavoda za udžbenike. Znači, mi ovdje imamo pomalo kratko pamćenje što se toga tiče, ko su ljudi, u kakvom i u sprovođenju i kreiranju kakvih politika su sve učestvovali u svoje vreme.
Ali ono, to uspeva i dalje.
Pa, ali to kažem, to je nešto što, zato što je prosto politička, i to je politička igra, jeste, ta ima tu dimenziju. Ali ona prosto retko gde je toliko baš nepovezana sa kreiranjem politika kao što je kod nas. Svuda u svetu se oni političari bore za pozicije i da su im draže pozicije od politike, ali na kraju ispadne neka politika iz svega toga, i to je svetski trend. Tu nismo mi specifični po tome ni malo. Da ljudi posmatraju tako političare, recimo, mislim da Guardian radi ili Times, nije važno, godišnju analizu najnepopularnijih zanimanja među stanovništvom. Recimo, prošle godine su prvi put političari postali najnepopularnije zanimanje. Pre toga su bili menadžeri. Znači, toliko ljudi tako ih i percipiraju, tako ih i opažaju.
Ali koliko je onda problem ako se ljudi žale, građani, da ne postoji sistem, da ne postoji uređenje, da na svakom koraku od odlaska na šalter pa do nekih ozbiljnijih problema nema uređenosti. Znači, potrebni su ljudi. E sad, mi ne možemo onda da se poredimo, ili možemo, sa svetom i popularnošću ili nepopularnošću političara.
Da, ali tamo je pitanje sistema tog administrativno-birokratskog i pitanje političke borbe su poprilično razdvojena i regulisana pitanja. Kod nas još uvek nisu, i to je ono što je problem. Ali mene fascinira ovde koliko, recimo, mi mislimo da smo izuzetni po tim pitanjima. Recimo, u Americi je to pitanje rešavano posle Drugog svetskog rata, na primjer. Onda kada su ograničili broj administracije, svuda se taj problem pojavljivao i svuda je rešavan na neki način, a sad mi onako odjednom se pravimo kao da ne možemo da ga rešimo.
I onda svi kažu, pa i sam Aleksandar Vučić, da je reč o bolnim koracima. 11:37, pričat ću malo kasnije o tim bolnim koracima.
Ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila, ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Od ključa ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom? I stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? 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 Ili misliš svojom glavom?
Je 11 časova 40 minuta, vrlo simbolična pesma i razmišljanje svojom glavom, bolni rezovi. Da podsjetim, moji gosti profesora Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta i profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. I pre muzike rekli smo kako svi govore o bolnim promenama i rezovima, često se spominje i promena svesti. U ovom trenutku teško je promeniti ministre, naći nove, odnosno zameniti kadrove da se niko ne bi naljutio ili šta god. Da li smo zaista stigli do toga da možemo govoriti o promeni svesti? Može li jedno bez drugog uz ovakve političke uloge?
Pa nisu tu političke uloge ključne. Naravno, kada je reč o svesti, ne mogu pojedinci da menjaju svest naroda. Promene svesti, promene kulture, političke kulture, to su, da kažemo, epohalni proces. Ili mogu se zaista doneti neke odluke, neki se rezovi mogu napraviti politički.
Ko je najmanje spreman?
Pa najmanje spremni su naravno oni koji imaju šta da izgube, a to su upravo oni najmoćniji. Tako da meni uvek kada političari govore o tome da treba nešto menjati, mislim, tu imate i te nekakve, ajde da kažemo, ovaj, istorijske situacije kada su ljudi postaju svesni da će dugoročno posmatrana njihova pozicija biti otežena ukoliko se ne naprave neke promene, onda im, ja zaista verujem da te promene prave. Ali kada generalno političari pozivaju na političke promene, a da te političke promene znači smanjivanje njihove moći, ja im naprosto ne verujem. A ono što je ovde potrebno, je to o čemu ste vi počeli pričati, to je da se zaista smanji moć političkih aktera, dakle neposrednih ličnosti, dakle stvoriti sistem. Sistem je ono što je neophodno da bi jedno društvo dugoročno funkcionisalo, da bi funkcionisalo bez nekakvih naglih promjena. Znate, ako nemate uređen sistem, onda svaka promjena vlasti je nešto što je najstrašnije, to je ona situacija kada onda imate nestabilnost i tako dalje. Ako imate jedan uređen sistem gde se zna da postoji vladavina prava, gde su zakoni ti koji vlada, onda nemate problem kao u Belgiji kada nemate vladu po ne znam koliko, nisu 18 mjeseci, nisu mogli sastaviti vladu, ali koga briga, mislim, jednostavno sistem funkcioniše čak i kada su ti odnosi neuređeni. Nažalost, kod nas svako malo se izviče neka nova velika ličnost koja će sada promeni sve iz korena. Mi se sećamo još od vremena Miloševića, bar mi generacija koja smo tu, on je trebao da spasi srpski narod, da je napravi ne znam ja kakvu promenu, da učini čuda i da od ne znam ja neke, imali smo šta smo imali, onda smo nakon toga imali neke druge takođe ličnosti, jer za svaku se govori da je sada nešto novo, epohalno. U tom smislu, dakle, vidjet ćemo, ja se nadam da ovo što je sada učinjeno, dakle ovaj korak ka Evropskoj uniji, da će sama ta činjenica da se približamo i da moramo da uskladimo naše ne samo pravila i propise, nego i ponašanje sa onim što je vezano za ponašanje Evropskoj uniji, da će to pomoći da na neki način se situacija u Srbiji promeni. Ne zato što sada, bez obzira da li mi voleli ili ne voleli Evropsku uniju, Zapad, po znacima navoda, nego je naprosto jasno se pokazalo da je taj model i da je taj sistem nešto što funkcioniše, nešto što čini da ljudi žive dostojanstveno. To je ono što je najvažnije. Mislim, ne možemo mi ovde očekivati da ćemo živjeti bogato, to da se razumemo, ali mislim da je najmanje ono što možemo da očekujemo, to da ćemo živjeti dostojanstveno. Pokazalo se sada ovih prvih godinu dana ove vlasti, ali vidjet ćemo koliko će to zaista biti dosledno učinjeno, da ovde nije bilo, odnosno da je ovo što je učinjeno sa hapšenjem nekih ljudi za koje se činilo do juče da su nedodirljivi, to je ono što je dalo, da tako kažemo, nadu ljudima da će se neke stvari bitno promeniti. Ali da li će se to desiti, to je, kako bih rekao, malo na dužen štap, ali ja ono promenu koju, kako bih rekao, očekujem pre svega, to je da ovde zakon bude iznad ličnosti, iznad političara. To je ono što mi se čini da je najvažnije, i promena u političkom smislu, ali promjena svesti i tako dalje.
A ko to može, profesore Pavićeviću, da promeni? Evo, spomenuli smo negde taj ideal vođe i građani Srbije izgleda vole većina da ima vođu.
Pa, to je nešto što, ja ne volim te izraz menjanja svesti, ali recimo tu u školama nedostaje jako to ono što bi ja nazvao političko obrazovanje, prosto kako stvari funkcionišu. Kod nas, kad smo nešto posle 2000-te recimo radili neka istraživanja, pokazalo se da ljudi demokratiju vezuju za dobar život. Mislim, niko im nije rekao demokratija je jedan proces donošenja odluka koje mogu biti i dobre i loše. Mogu biti svakakve, ali je manja šansa da budu loše nego kad je neki drugi sistem. Tako i ovde za sada, recimo za Evropsku uniju ili za neke druge stvari, vezuju se neka očekivanja, a onda ih vezujemo i za političare, i političari vrlo rado vole da to rade. Neko je neki dan napravio pregled najavljenih investicija u Srbiji u izbornim kampanjama i to je bila neka neverovatna cifra koju bi mi trebalo da dobijemo tokom izbornih kampanja, ali lažu svuda političari, to nije sporno, ali kada nemate dovoljno obrazovano stanovništvo, onda možete lažete bilo šta. Ili možete jedan dan da lažete jedno, drugi dan drugo, i da nađete neku vratolomiju kako ćete se izvući iz toga. Ali to projektovanje koje se uzajamno na neki način postiče, ja bih rekao, između političara i stanovništva ili birača, a to je da će se sad pojaviti neko ko će da reši sve probleme, u stvari na neki način govori o slabosti samog sistema. Ja ne bih rekao, recimo, tu se možda ne bih složio potpuno sa vladom, da bi same institucije rešile ili sistem rešio tu dosta stvari. Ako pogledate, mi smo imali recimo jedan institucionalni setting onako u jednom trenutku, pa se promeni, ali ostanu iste ličnosti i one postanu najmoćnije ličnosti bez obzira na kom su položaju. Ono što je ovde važno i jeste recimo u ovom trenutku da se kaže da treba da važi zakon za sve, ali ne treba ga sprovodi Vučić. To je ono što ili ne treba prosto da se definišu ta institucionalna mesta i da se ona na neki način ustanove kao tako. Znači,
očekujete li da se to dogodi? Da li imate neki vremenski period koji zamišljate da postavite ispred i da kažete evo u Srbiji će biti tako za godinu, za dve, tri, posle ove rekonstrukcije?
Mi smo se u nekom trenutku podsjetili pre neki dan toga kada smo bili svi onako eurofanatični, pa kao brzo ćemo Evropsku uniju, ili citiralo se sa onim datumima, a bili su ovi ambasadori ovih velikih država koji su onako u nekom predavanju rekli kao 2020. realno godina kad vi možete nešto da očekujete. To je bilo pre 10 godina čak, možda manje malo, 7-8 godina kada su oni to rekli. Ono, faktički sad kad se pogleda ova dinamika, to izgleda tako. Ono što ja očekujem, I to je ono što mislim da je najveća prednost i najveći dobitak Srbije od priključivanja Evropskoj uniji, jeste da ćemo imati neku vrstu spoljnog podsticaja da to uradimo. Znači, ako već nismo sposobni sami da na neki način se izborimo za takvu stvar, sad ćemo imati tu vrstu podsticaja kako se to radi, kako može da se uradi, jer neće ni to rešiti sve probleme, vidite, ono, Hrvatska, Bugarska, ne znam, Rumunija, i oni imaju još uvek puno tih institucionalno nerešenih problema, ali ukoliko budemo išli, znači, u tom pravcu, bez nekakvih promjena u tom smislu, prosto neće se moći dalje. Znači, možemo ono odugovlačiti te pregovore 200 godina.
Ali bojim se da bi se oni mogli toliko i produžiti ukoliko, mislim, kada govorimo o tome, to jeste putokaz, pravac u kome se ide, ali ja opet i uz sve to što je zaista nekakav podsticaj kao putokaz, dakle da ne utrate, da ne izmišljamo toplu vodu, oni ljudi koji to mogu da promene su ipak sami ljudi, bez obzira na sve, jer i kada kažem sami ljudi, mislim na organizovane grupe ljudi. Dakle, pojedina zaista teško može, vrlo lako mu sistem, što bi se rekao, stane u rad. Svako ko pokuša sam nešto da promeni, to vidimo svakodnevno, da ukaže. Opa, to imamo čak i na ovom globalnom nivou, vidimo kako sistem globalni radi kada je reč o Snowdenu, na primjer. Danas više niko ne priča onome što je bio ovaj razlog zbog koga se on uopšte pojavio, nego sad po pitanju da će onda dobije vizu ovdje ili onda. Dakle, taj spinovanje je učinio to, on će naravno ispaštati kao pojedinac, ništa se suštinski neće promeniti. E, tako je i na ovome nivou. Ali organizovane grupe ljudi, dakle, mogu da se suprotstave i sistemu, i vidimo da sistem ipak funkcioniše, odnosno reaguje na organizovani pritisak. Gde god imate nekakvu organizovanu grupu ljudi koja se suprotstavi zloupotrebi vlasti, vi imate ipak onda situaciju da sistem malo ustukne, da se negde naprave nekakvi...
A ko je ovde pritiskao? Ili je pritisak samo postao od strane Evrope?
Ne, ja mislim zaista da ajde da krenemo od konkretnih stvari, konkretnih događaja. Kada god imate jednu organizovanu grupu ljudi, što je ona veća, tim je, da tako kažem, njen uticaj je veći, vi onda imate to da sistem ipak bar pošalje nekakve svoje izaslanike da čuje šta ti ljudi hoće. Često se te njihovi zahtjevi, ukoliko su, da tako kažemo, osnovani, često se oni i usliše. Dakle, hoću da kažem da naprosto ne možemo mi sada očekivati kao građani da će neko drugi rešiti naše probleme. Mi smo sad kao na putu Evropske unije, sad će Evropska unija da rešava probleme Srbije. Neće. Šta ih briga? Mislim, za svaku za ono što nas tišti moramo sami da se, da tako kažemo, izborimo, ukoliko vidimo da vlast, uvek je tu reč, dakle, kada kaže vlast, ja mislim na te zloupotrebe vlasti, uvek mi imamo problem kada reč o nekakvoj zloupotrebi, kada neko krši ono što su nekakvi propisi koji su doneti na, da kažemo, u cilju opšteg dobra. Problemi uvek nastaju kada neko krši te propise, neko ko ima moć, da ih tako kažem, zaobilazi da krši.
Ili kad neko ne radi svoj posao. Sad mi recite, ko je radio i prethodna i ova, koja po vama, vola bih da čujemo kratko tu analizu, ko je dobro radio, za koga biste mogli da kažete, da li je to pravosuđe, zdravstvo, infrastruktura, ko je dobro radio?
Pa ono što se čini sada, ja opet nisam ekspert za tu oblast, vidimo da je bilo zloupotreba dosta i dosta nerada i dosta lošeg rada u gotovo svim oblastima. Naravno, nekad je to posljedica objektivnih, kako bi se reklo, teškoća, jer zaista je teško sada dobro raditi ako nemate elementarna sredstva, teško je biti majstor bez alata, teško je dobro voditi, ne znam ja, bolnicu ako nemate elementarne aparate tamo i tako dalje. Ne radi se o tome. Ono što mislim da ljude više tišti i brine, nije to toliko nivo blagostanja, koliko je to, da li vi imate osjećaj da se nešto dešava onako ravnopravno, da postoji nekakva elementarna pravda, znate, u tome. Ako imate, i zato ja mislim da u svim tim institucijama, sistemima, veći je problem kada imate tu vrstu nepravde, i to da što sada vidimo, velika očekivanja ljudi od ove vlasti, odnosno konkretno i onda su se fiksirali za jednog čovjeka, su bilo upravo to što su se nadali da će ova vlast doneti nekakvu pravdu. I sad što vreme više odmiče...
Šta se dešava, pošto privodimo kraju?
Pa šta se dešava?
Stiže li ta pravda?
Pa, reklo bi se da taj mač pravde, on teško može na dugoročno da bude efikasan ukoliko se sistemski stvari ne postoje. Ja ne vidim da se tu sistemski nešto mnogo promenilo, to ono o čemu Vesna Pešić, od njenu smo govorili, to ono što je ona pokušala u ovom tekstu također da ukaže, da je ono što i ona očigledno očekivala, to je da će se promenom desiti, ovom političkom promenom, da će se sada desiti, dakle, i promena u okviru sistema, da nećete više imati jednu ličnost koja ona percipira Borisa Tadića kao osobu koja je u onom prethodnoj vlasti, dakle, donosila sve ključne odluke, koje se za sve pitala, sada vidi da je to Vučić, da radi po istom tom modelu, to je, dakle, njena percepcija, ne bih se u potpunosti složio ni kada je reč o jednom slučaju, ali nije to sad bitno, bitna je da suština ta, da vi zapravo niste imali tu neophodnu promjenu sistema i da će se pre ili kasnije zapravo desiti ono što se desilo već toliko puta. E sad, ja imam to jednu malo ozbiljnu teoriju, da to da stvari tako baš i moraju da funkcionišu, jer mi često političare ističemo kao, kako bih rekao, kao nešto što čitav sistem i funkcioniše tako da imate političare, pa onda njih zamenite i onda sistem i dalje funkcioniše na isti način. Dakle, sistem funkcioniše, bojim se, na jedan način koji nije naj u korist većine građana, i to je ono što je onako generalni globalni problem, ali to sad ne bih o tome dalje širio temu, jer se ne može završiti za dva minuta. Ono što mi možemo kao građani da uradimo, to je da svaki put i kad god se nađemo u prilici, vršimo pritisak da bar ljudi koji su na funkcijama to obavljaju tako na jedan, da tako kažemo, pošten način, da niko od toga nema neku veliku korist niti neko drugi veliku štetu, jedno je s drugim povezano. E to je onako, dođemo mi do tog nivoa, mislim da ćemo već mnogo toga uraditi. Da li je ova vlast, ja ne vidim također da su se neke velike promjene desile u odnosu na ono što je bilo pre toga, i sad imamo tu partijsku državu, imamo dakle te ljude političke koji se dovode na poziciju, to ono čemu je ovdje bilo reći, u tom smislu dakle nije došlo do velike promjene. Da li će doći, da li će ova rekonstrukcija tome pomoći, to ćemo vidjeti. Ali...
Da, vidjet ćemo. I za sam kraj, profesore Pavićeviću, ipak je ovo vlada koja je krenula s rekonstrukcijom, a da nije bila pritisnuta opozicijom, i krenula je posle godinu dana. Čuli smo ovu ocenu da i dalje imamo partijsku državu, kako je rekao profesor Vuletić, da i dalje negde nemamo sistem i da mnogo toga mora da se uradi. Korak ka rekonstrukciji, da li vas je ipak negde ohrabrio, bez obzira na sve što se dešavalo i u medijima i van medija, i teze da nikome nije stalo do fotelje?
Meni iskreno ovde, bez obzira na mnoge stvari koje u nekim drugim okolnostima ne bi bile dobre, ali to relativno često rotiranje ljudi ili uvek nekakva rekonstrukcija uvek raduje, jer će se nešto potrošiti, nešto novo će doći. Ne kažem da će biti bolje, ali da prosto na neki način valjda će se izbaciti i neka prljava voda sa svim tim, ali to je ono što prosto na neki način jeste veliki problem i koji ovdje imamo. Opet imamo, znači, ono tri čoveka, ovlašćenje za tri čoveka koji će se sastati i odlučiti kakva će politika biti, ko će ono preživeti, ko neće preživeti, ko će biti hapšen, ko neće biti hapšen, i sve te onda političke kalkulacije ulaze u igru. Ali ono što bih ja isto napomenuo, da ovo, recimo kad gledate analize trajanja vlada, na primjer, uopšte nije ništa neobično. Za četvorogodišnji izborni ciklus, na primjer, se obično kalkuliše da je druga godina ta kada je najbolje da se prave ono što vi nazivate, što ste rekli, bolni rezovi, citatu, ili da se sprovode neke nepopularne politike, da bi onda eventualno u trećoj i četvrtoj godini u stvari podigli rejting. Znači, druga i treća godina jesu negde godine kad možete nešto da uradite. U poslednjoj već mislite na izbore, u prvoj uspostavljate nekakav sistem vlasti. Ta dinamika je dosta izanalizirana i ja ne sumnjam da oni imaju svoje savjetnike koji, ili obično iz inostranstva, znači kojim otprilike taj tajming uređuju, znači taj neki redosled poteza. Hvala.
Da li su im dobro uredili tajming i poteze, možda ćemo znati sledeće nedelje. Vama hvala na odvojenom vremenu. 11.58 za dva minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta. Vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radi. Thank you.